Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera joanen gara jarraian. Eta datozen hilabeteetan egin beharko dugun moduan hauteskundetaz hitz egin behar, izan ere gaurkotasun politikoa erabate edo zeharo baldintzatzen dute dagoeneko maiatzeko hauteskunde horiek, eta azken egunotan zerrendei buruz asko hitz egiten ari gara, apurka-apurka ari garelako ezagutzen alderdi bakoitzak nora aurkeztuko den, bai udala hauteskundetarako eta baita apurka-apurka ere foru parlamenturako zerrenda horietan. Gaur Euskal Herria Bilduk eman ditu ezagutzera bere zerrendak, zerrenda proposamena da kasu honetan, orain bere militanteek berretxi beharko duten zerrenda da. Loizune Matre Zabalza, eguerdion.
Eguerdion, zerrendak osatzeko hautagaiak aurkezteko epea pasaden otsailaren 22an bukatu zen eta proposamenik jaso ez dela baieztatu ostean, zerrenda proposamenak luzatuko dizkio bere kidegoari datozen egunetan EH Bilduk. Esperientzia eta berritasuna uztartzen ditu Nafarroako parlamenturako hauteskunde zerrenda proposamenak EH Bilduren arabera, Laura Aznal parlamentari izanen da presidente gaia, haren atzetik bigarrenez Adolfo Araiz izanen da, laugarrena berriz Etxarria Aranazko alkateoi Eneka Maiz. Zalantzarik handiena Eusko Alkartasunako postuekin zer gertatuko zen izan da, alderdiak proposatu zuen zerrendan ez dago Eako kritikorik eta Severiano Txoperenak beteko du laugarren postua. Javier Arza da hautagaitzako bosgarrena, NUPeko soziologia eta gizarte laneko departamentuko irakaslea eta ikertzailea. Egungo talde parlamentariotik Arantxa Izurdiaga abokatuak eta Txomin González osasuneko bozeramaileak errepikatuko dute 6. eta 7. 8. berriz Irati Jimenez abokatu atarrabiarra izanen da, Mikel Zabaleta Leitzako alkatea 9. eta 10. Ester Lakasta Basaburuako alkatea. Iruñerako zerrendan berriz berrikuntza gutxiago dago, gobernu esperientzia eta gaitasuna ordezkatzen ditu zerrendak alderdiaren aburuz, Joseba Siron izanen da 3. ez alkate gaia, 2. Garbine Bueno zinegotzia ezarri dute, hain zuzen zerrenda dan berriro gehitu duten Josea Baurrearen ordezkoa izan da 2021 abendutik. Bueno, 2019 txupinazoaren epaia dela eta utzi zuen eta kargua Abaurreak legegintzaldi honetan. Egungo zinegotzi Maider Beloki, Endik Alonso eta Borja Izagirre ere ageri dira zerrenda horretan. Ostegunetik larunbatera bitartean berretsi beharko dituzte zerrenda hauek.
Hori Euskal Herria Bildu indarre soberanistan, baina Nafar eskuinean eta estatu mailako eskuinean UPN eta PPren arteko haustura berriz ere herri-herri ematen ari den leia horretan bada momentu kitzikagarriak bizitzen ari gara. Alderdi bakoitzak tokiko zerrendaburuak argitaratzen dituenean bestearen aurrean lehendabiziko garaipen moduan ospatzen dutelako. Horrela Iruñean Carlos García Danero alkategai aurkezteak suposatu duen sorpresaren ostean Popularrek Atarrabian Berriozarren edota Berriobeitin jokaldia errepikatu dute UPNeko 3 hautetxioi eta irukide hoi aurkeztuz, Daniel Cuesta, Richard García eta Cristina Recalde aurkeztuz. Lizarran ere, Begoña Ganuza, Partzinaren garaiko alkatea PPren zerrendetan joanen da. Izan ere Alderdi Popularrak Jolanda Barcinaren garaiko izen propioak bere ganatu ditu. Tartean, aipaturiko Ganuza, Osasun Kontseilari izandako Maria Kutz, edota Ogasun Kontseilari izandako Luis Zarraluki, azken honek saia zen hautagaitza babestu zuen Esparzaren kontra UPNeko barne hauteskundetan. Gaur Javier García, PPko Nafarroko buruak adierazi du Barcina eta Miguel Sanzen garaiko gobernukide, parlamentari eta hautetxi askok eman dutela salto. UPN-etik peperata datozen egunotan haien izenak ere ezagutzen joanen garela. UPN alduen moduan saiatzen ari da. Hautetxi eta izan propioen irteerari erantzuten, baina momentuz izen gutxi eman ditu aditzera, zerrenda gutxi eman ditu aditzera, eta jakin izan dugunez arazoak ere badituzte hainbat herritan zerrendak osatzeko edo behintzat azkeneko postuetarako izen hoiek lortzeko. Kristina Ibarrola izanen da Iruñeko alkategaia, hori ezagutzen genuen, eta bere atzetik bigarren moduan atzo ezagutu genuen Carlos Salvador ultraeskuindarra joanen dela. Salvador diputatua izan da, kongresuan muturreko jarrerak defendatu ditu, azte hoir elkarte ultraren saria jasoz, eta egun PP-ko aholkularia da Bruselan, baina Navarra Sumaren austura ezagututa lanik gabe geratu da, uko egin baitio, Alderdi Popularrean izena emateari. Carlos Salvadorren fitxaketarekin UPN-ek nahi du entzuzen Vox eta PP-era joan daitezken muturreko bozkak bere horretan mantentzea. Ikusi beharko da, zer gertatzen den Iruñeko zerrendarekin, zer gertatzen den esate baterako Analizalde edota Fermin Alonso bezalako zinegotzi historikoekin, azken hau esate baterako Saiasen aldeko plataforman parte hartu baitzuen. Hori, esan bezala, eskuinaren barruan ematen den austura horren ondorioak dira, bestelako giroa dago beste alderdietan, esate baterako Geroa Bain, apurka-apurka koalizioak ere ezagutzera eman baititu bere hautagaien izenak, gaur ezagutu dugu nor izanen den Atarrabiako zerrenda burua, Mikel Asiain izanen baita, egun parlamentari den eta baita ere Atarrabiako zerrenda buru moduan, alkategai moduan, dagoeneko aurkeztua zena eta erran bezala berak ordezkatuko du Geroa Bai koalizioa maiatzeko udal hauteskundeetan Atarrabian. Hauteskundeak albo batera utziko ditugu eta bestelako albisteak jorratuko ditugu, Nafarroko gobernua eta funtzio publikoko sindikatuak aurrez aurre jartzen dituen gatazkari helduko diogu, izan ere gaur osasungintza lorrean beste mobilizazio eguna bai genuen, kasu honetan erizainen sindikatuak satxeke deituta eta bertan izan da Loizune Matria bere aldarrikapena jasotzen.
Erizaintzako eta fisioterapiako hamarnaka profesionalek elkarretaratzea egin dute Bianako Printzea kontsulta zentroaren aurrean gaur eguerdian Satxe Erizainen sindikatuak Nafarroako osasun zerbitzuan deitu duen greba egunaren baitan. Idoia Valencia Satxeko ordezkariak azaldu duenez, Nafarroako beste osasun zentro batzuetan ere deitutako elkarretaratzeekin eta egin duten horrekin gobernuak entzun ditzan nahi dute.
Las enfermeras de Navarra exigimos respeto, un respeto que se traduce en mejoras laborales, que se nos concedan los permisos tan necesarios para la conciliación familiar.
Erizainek zer nahi duten ez daki gobernuak haien iritziz, hala ere atzo bildu ziren azkeneko ze honen gainean hitz egiteko sindikatuaren sentsazioak ez dira txarrak.
Sí que parece que hay voluntad por parte de la administración de llegar a un acuerdo y de acabar con este tema de las movilizaciones, pero de momento no tenemos nada confirmado.
Idatzirik ez dute zer jaso, beraz negoziazioen arabera mobilizazioekin jarraituko dutela azaldu dute. Eguerdian ez dute jarraipenaren daturik eman, baina gobernuak ezarritako zerbitzu minimoak salatu dituzte eta gobernuak dio goizeko txandako erizainen 105%-ak egin duela bat deialdiarekin, lehen arretan izan du jarraipenik handiena 63 erizainek egin dute greba, 111%, gutxien ospitalgunean 24 izan dira lanuztea egin dutenak, 102%.
Hori osasuna alorreko gatazka honetan, gaur enegarren greba eguna bai genuen, hezkuntza arloan gaur, hezkuntza arloko maila osatzen duten sindikati guztiak parlamentuan izan dira, ikasle ratioetaz hitz egin nahi zutelako alderdi politikoekin, jeitxiera eskatzen dute, ikasle gutxiago egon daitezen ikasgela bakoitzean eta horrek ondorioak ekarriko dituelako hezkuntzaren kalitatean. Halaxe azaldu digu Ela sindikatuko Mikel Larrazak.
Bueno, azkenean arreta pertsonalizatuago, argita garbi, osasungintzan gertatu daitekeen gauza bera, ezta zenbat eta denbora gehiago eman dezakezun ikasle batekin, ba arreta askoz ere zuzenagoa emango diozu eta baita ere behar espezifikoa dituzten ikasleentzako ere badago beste aholako abaniko handiago bat, denbora gehiago daukazu arreta pertsonalizatuagoa eta behar hoiei erantzuteko modu zuzenagoa eta egokiagoa.
Nafarroko parlamentuaren aurrean elkarretaratzea eginda, gero barrura sartu dira alderdi politikoekin batzordean eztabaidatzera, alderdi politiko guztien adostasuna jaso dutela ere esan digute sindikatuek. Peio Arana, Comisiones Obreras.
Bai, talde guztiekin bildu gara aurreko hilabetetan eta bueno, guztien partetik onespena jaso dugu eta bueno, uste dugu zea neurri hauek Mikele komentatu dituna aurrera eman bar direla, inondik ere ez dugulako kontrako iritzirik jaso.
Aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan 20 ikasle gehienez izatea ikasgela bakoitzean, bigarren hezkuntzan 23 edo batxilergoan 25 izatea eskatu diete alderdi politikoei, honek gainera eragina izanen du etorkizunean, geroz eta ikasle gutxiago daudenez irakasleen lan plantillak bermatuko direlako.
Dienez, zea demografia edo zea jaiotze tasak behera egingo du, eta beraz logikoa da dirudi, zea ratioak jeisteak irakaslegoa kanpoan ez gelditzeko. Baliteke plaza batzuk galtzea, jaiotze tasaren jetxiraren ondorioz, eta bueno, guk ez dugu inor kalean gelditzea nahi.
Hori Nafarroko parlamentuaren aurrean. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen memoria gaiak jorratzera, ezagutu baitugu, Ezkabako gotorlekuaren inguruan zer egiteko, erabakitzeko dagoeneko lantaldea osatu.
Memoria demokratikoaren legea betez, gotorlekua memoriagune izendatzeko Nafarroako eta Espainiako gobernuaren arteko lantaldea eratu dute bai. Nafarroaren aldetik burua Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilaria da eta Bake, Bizikidetza eta Giza Eskubideen departamentuko eta Lurralde Antolamenduko goi kargudunek ere parte hartuko dute. Espainiako gobernuaren aldetik berriz Memoria Demokratikoko estatu idazkari Fernando Martínez da taldeko burua. EH Bilduk Espainiako aurrekontuak babesteko akordioari esker bihurtuko dute memoriagune Ezkaba. Urratsak bizkortzeko garaia dela adierazi du gaur Belpozu eta diputatuak.
Euskal Herria Bilduk Madrilen 3 milioi lortu dugu leku hau memoriarako lekua izendatzeko. Benetan hemen egon ziren 4.000 pertsona hoiek merezi dute gure errespetua eta gure oroimena.
Momentuz lehenengo bilera egin du taldeak, atzo arratsaldean bildu ziren aurrenekoz bi aldeak, aurretik erratzuko bunkerra bisitatu zuten Hormigoizko Mugak proiektuaren barruan. Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilaria.
Halako lekuak hori borrokatzen dira, ez? Halako hori errebindikatzen du memoriaren papera. Eta ona ekartzen dugu ere, eskola, memoriaren eskolaren kideek.
Bizita Nafarroako gobernuaren eta Espainiako presidentzia gorteekiko harreman eta memoria demokratikoaren ministerioaren arteko lankidetza hitzarmenaren esparruan egin zen.
Ni esker Loizune, bada memoriaz ari garela. Ekimen interesgarri baten berri eman nahi dizuegu, erbestearen ibilbidea edota ruta al exilio delakoa, memoria lantzeko modua gazteekin zuzen zuzenean. Bihar zabalduko dain zuzen, proiektu honetan izen emateko epea eta horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutoko zuzendaria dugu. Cesar, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Konta iguzu, zer da erbestearen ibilbidea edo ruta al exilio hau?
Bueno, hau hezkuntza proiektu bat. Hezkuntza ez formala, 16 eta 17 urteko gaztei zuzendua, eta estatu maila osokoak. Orduan, bi aztetan zehar, udan, ustaiaren azken bi aztetan, gazte hauek erbeste republikanoaren memoria toki nagusiak bizitatzen dituzte, ibilbide bat egiten, eta ibiltzeaz gain, bueno, tailerrak, hitzaldiak, eta beste jarduera batzuk egiten dute.
Mm-hmm.
Horretarako, bueno, tokiko irakasleekin, artistekin, ikertzaileekin dituzte topaketak, eta bueno, gaia berezeki da memoria eta batez ere erbestea.
Eta aurreko bi ediziotan Nafarroatikan pasa dira, zenolako zonaldeak, zenolako bideak egiten dituzte gazte hauek gure lurralde honetan.
Bueno, aurten lehenengo aldiz Nafarrotik pasatuko dira, Lehenengo bi ediziotan Katalunian, bueno, egin dira bilbide guztiak.
Mm-hmm.
Ordun, hemen honen dira 6 egun, ustaiaren 15tik 20ra eta gero hortik Kataluniara joanen dira. Altanpordara eta hortik buga zeharkatuko dute.
Mm-hmm.
Ordun, egun horietan, bueno, oraindik programa ez dago zeharo lotuta, baina ja, bueno, ideia batzuk ja zehaztu dira. Mm-hmm. Adibidez, GR 225-eko lehenengo eta azkeneko etapak eginen dituzte.
Mm-hmm.
Nolabait, Ezkabako ieselarien, bueno, urratsak jarraituz eta, bueno, ibilbide hori nolabait beste proiektu batean oinarritzen da. Osea, hemen Nafarroan memoria duten eskolak programan ibilbide hori egiten dugu ikasleekin askatasunaren botila martxan. Eta gero, baina erbesteaz gain Nafarroako beste memoria toki garrantzitsuak ikusteko asmoa dago. Adibidez, Zartagudako memoriaren parkea, edo Berako Argaitzeko harrobia, eta, bueno, osagai horiekin guztiekin zehaztuko daia programa hori. Bueno, azken finean sei egun dira, eta, bueno, dena ezagutzeko aukerarik ez dago. Gero beste, bueno, horrekin batera ere, Hormigoizko Mugak proiektua osatzen duten hainbat bunker ere ezagutuko dituzte.
Zenolako harrera izaten dute gazte ekolako proiektuetan, ez soilik erbestearen ibilbide honetan, baita hemen Nafarroan aipatu duzune memoriaren ariketa horretan, zenolako harrera izaten dute gazteek?
Bueno, nik uste dut oroar proiektua oso harrera ona izan du. Osa, momentu zaiek eskaintzen dituzte 40 plaza, 40 toki, eta iaz izena eman zut ten laureun gazte ingo. Orduan, ongi dago, ze, bueno, eskaintza doakoa da, baina parte hartu nahi dutenek aurkeztu behar dute memoria proiektutxo bat. Pertsona, pues, nolabait bere interesak adierazteko eta hori. Eta orduan, bueno, ja horrekin, ja prozesua nola gauzatzen den ez da kit zehazki, baina hortik ateratzen da berrogei parteide hori. Bai.
Eta seguronik bikaine pasatuko dute eta asko ikasiko dute. Bukatzeko, galderatxo bat, Ezkabako gotorleko aipatu duzu lehen, bertan memoriagune bihurtzuko lantaldea osatu da dagoeneko, ezta?
Bai, bai, hori hasi da, ja lanak hasi dira egiten, eta, bueno, prozesua, bueno, bere urratza asko eman beharko ditu, hemendik aurrera, baina, bueno, ja hasi da ja lantaldea osatzen.
Bada, Cesar Laiana, mi eskera honitz gure telefono deia hartzegatik, eta plazerra da beti zuekin memoria zitze egitea, eta gure inguruan egiten diren egitasmo guzti hauetaz, solastea.
Ba, eskerrik asko zuei, agur, gero arte.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Hemen da, Iruña Rock 2023. Narkosutagar kaotiko ziudat jara, natoz eta guaor runtza lagrimaz de sangreta askoz gehiago. Martxoaren 31 eta pirilaren batean, Iruña Rock. Nafarroarenan 15 talde zagunen kontzertuak bi egunez. Eta aurten bigarren estenatoki bat 8 talde nafarrekin. Iruña sutan jartzera goaz, zatoz! Azken abonuak eta sarrerak erosteko, sartu iruñarrock.com webgunean. Zuzenekoak, jateko eta edateko guneak eta giro ederra. Ez kaldu, martxoaren 31 eta pirilaren batean, Iruña Rock.
Arrosadian Bodegas Leire Taberna jatetxea, betiko sukaldaritza, giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak, Bodegas Leire Taberna jatetxea, informazio gehiago barbodegasleire.com.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut Landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta Baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut Landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua, informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1-5-7-6 zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu eta nola ez, bihar Osasunak eta Athletic Clubek jokatuko duten kopako final aurrekoaz hitz egin behar dugu, gaur Jago Barrasatek prentsa aurrekoa eskaini bai du, partidaren giroa hitz egin dut, nola ez? Ze jokalari izanen dituen prestere azaldu digu, Josuan Uza García, eguerdion.
Eguerdion, aritz, itzordu handia da biharko, eta horren adirazle da besteak beste gaur Bilbon eta Iruinan azaldu den irudia, LKN muralgileak Ezekiel Abila eta Iker Munien irudikatu ditu keinu maitekorrean. Kirolarloari helduta Jagoba Arrasatek gaztelaniazko hitzartzean, Atletik eta Osasunaren arrobien inguruan batzuek piztuta mantendu nahi duten eztabaida alboratu, eta nabarmendu du biharko euskal derbia dela, eta hori Iruineko kaletan eta Sadarren armaietan zein futbol zelaian nabaritu behar dela. Neke fisikoa aitortu du bai, baina buru aldetik Sevillan lortutako garaipenak taldeari bultzada ekarri diola azaldu du Berriatukoak. Partidu ona egin nahi du entrenatzaileak partidua irabazteko.
Askotan espero zu gauza eta gero beste dela bat aurten dago, ez? Eta igandeko adibidi hor da, ez? Baina bueno, nahi dugune da batez be azkeno partidutan Atletikek gu baino puntu bat hobeto egonda edo gainetik egonda, gure alkarren kontrako partidu hoietan eta nahi dugu pixkat gioi aldatu, ez? Pixkat gu protagonisti hauek izen eta batez be aurkari izan selection geixa jokatu azkeno partidutan jokatu dugune baino. Partidon bate itxi az konformango nitzen eta garaipen bateaz, ez? Gure asmo hori da, ez? Partidon batein eta horrek hurbilduko gaitu garaipenera.
Osasunak jokalari bakarra du lesionaturik, Ruben Peña, Ruben García eta Nacho Vidal dagoeneko ez daude erizaindegian eta biharko itzordurako deialdian sartu dira. Aurrez aurre oraindik hainbat jokalarik buruzko zalantzak ditu Atletikek, baina kopako finalerdietan eskarmentu handiagoa duen taldea dela nabarmendu du Arrasatek.
Eurek porrot batetik datoz, baina bueno, nik uste dut Atletikek ohitzuta dagoela lako partidu jokatzen, semifinala jokatzen, finalera sailkatzen bebai, zentzu horretan igual esperientzi gehiago eduki eta espero dugune da aurkari oso gogorra horrin, ez?
Ilusio handia eragin du itzorduak Iruinen eta biharko hotza iragarri arren armaiak borborka espero dira.
Mi esker Josu eta Ezantzi, Euskal Herri Irratiaren sintonian zuzen-zuzenean entzuna ahalko duzutela eta gozatu ahalko duzutela biharko Euskal Derbi horretaz, Euskal Festa horretaz. Bada, alaxe iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure elkarrezketa, gure saio eta eduki guztiak entzun gai dituzuela. Bihar arte entzule!